Kiple Yar Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, etdäniň tiýsenbe güni. Sünki programamyzda Türkmenistan, Russiýa, Eýran we beýlikleri bilen halkara paragçylyk forumundan taýýarlyk görýär. Tovuk buğdunun täzirçilik bahasy birden ýokurlandy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzirlikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Suhepte Asgabatda geçirilecek forumun dowamında özünün İranlı kärdesi Masud Pezeşkian bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Bu yakın gün dogrudaky krizisiň has ula yazma kwatirleri arasında bolup geçýär. 7-nji oktýabrda Rusiyanın habar agentliklerinden prezidentin kömekçisi Yuri Usakovun sözlerine salgylanyp yazmagyna görä, iki lider 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda duşurlar. Usakov gepleşikleriň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde ýakyn gün dogrudaky barha dartlanýan ýagdaýlaryň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Aşgabatdaky forum Maktumuly Praginiň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Putiniň foruma gatnaşsakdygy häzir çylny ýygylan edilmändi. 8-nji oktýabrda Israiliň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini ýygylan etdiler. Israiliň gorunmak güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan zarbasynyň netijesinde Eýran bilen iltisikli Hizbalah toporunyň logistika we büdjet işlerine seredýän agdaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçy guramy hökümünde ikrar edýär. Hüseýini Eýran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm rol oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 8-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň dron hüjümini testirendigini we pilotsuz uçar teristlerinin 16-sını yok edendigini aýtdy. Maglumata görä dronlaryň 14-si ýurdun Ukraina bilen terketleşýän Belgrad regionynyň üstünde, galan ikisi hem Rusiýanyň Gara deňiz kenarlarynda urulypdyr. 7-nji oktýabrda Ukrain dronlarynyň okupirlenen Krimiň Feodosiýa ýalňyç ammaryna hüjüm edendigi we munyň netijesinde uly ýalňynyň dörändigi aýdyldy. Gürjistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurdun Günwatar tarapdar prezidenti Salome Zurabishvilini wezipetinden çetleşdirmäge, ýagny ony impeachment etmäge täzeden finansiýar. Gürjistanyň arzuwy partiýasy Russiýa bilen barha ýakyn baglary gurup, Birleşen Statlar we Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryny sowuklaşdyrdy. Impeachment finansiýalary ýurt boýunça geçirilmeli, umumy saýlawlardan bir näçe hepde öň amal edilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň çäkli ygtyýarlyklary bar, emma Gürjistanyň arzuwy partiýasy saýlawlarda agdyklyk etmek tagallalarynyň çäginde Zurabishvilinin hereketlerini oppozisiýa güýçlerini jeplendirmek ugrundaky finansyk hökmünde häsetlendirýär. Parlamentin spikeri Salva Papuashvilinin 7-nji oktýabrda geçirilen metod ýygnagynda aýtmagyna görä, onuň partiýasy prezidenti täzeden impeachment etmäge finansiýar. Munun Zurabishvilinin konstitusiýanyň talaplaryny bozmagy, ýagny öňünden premier-ministriň ruhsatyny alman, Brüsselle, Fransiýa we Germaniýa resmi sapar etmegi bilen baglydygy aýdylýar. Germaniýanyň Saksoniýa ýeriniň prokurorlary ýurdun asy taýçy siýasatçysy Jörg Dornauňyň özüniň Belarusdaky fermasynda türme tutuklarynyň rähmetini ulanandygy baradaky maglumatlary boýunça ditlapky derňewe açdylar. Dornau asy taýçy populistik Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň agzasy bolup, ol Belarusda owu hojuluk önümlerini öndürýän kampaniýanyň hem egindes ýol başçylarynyň biridir. Belarusyň garaşsyz Reform News website-y goloýda çap eden maglumatynda 2020-nji ýylda administratif aýplamalary ýetasynda tutuk edilen aktivistleriň Dornauňyň kampaniýasyna degişli soňa ýetişdirilýän millik ýerlerini işlemäge iýberlendigini öňe sürdi. Geçen ay Saksoniýanyň parlamentiniň kanun çykarjysy Kerstin Koizitsiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, egerde bu aýplamalar dogry bolup çyksa, onda Dornau wezipesinden gitmeli bolar.